Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Marian Lupu a fost demis din postul de președinte al Parlamentului.
După numărarea buletinilor valabile, s-a constatat că deputații au votat pentru revocare 76 deputați, contra 3 deputați.
Uniunea Europeană dorește ca toate țările membre să recunoască statul kosovar, dar primele reacții ale rebelelor Spania și Slovacia sunt negative.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre prețul uman scump al hainelor produse ieftin. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 76 de parlamentari liberal-democrați, comuniști, neafiliați și liberali-disidenți l-au destituit astăzi pe speakerul Marian Lupu într-un nou episod al adâncirii crizei politice. Liberal-democrații au dat curs acestei inițiative mai vechi a comuniștilor din cauza noilor certuri cu democrații. Ele au izbucnit după decizia de luni seara a Curții Constituționale de a-l descalifica pe liderul liberal-democrat Vlad Filat de la conducerea guvernului. După demiterea lui Marian Lupu, deputații PLDM și cei ai PCRM au inițiat tot asta. Astăzi, anularea legii despre trecerea la sistemul electoral mixt și a hotărârii de numire a lui Corneliu Gurin în fruntea Procuraturii Generale. Ambele fuseseră adoptate săptămâna trecută, pe când PLDM și PD mai negociau încă un nou guvern. Noul premier interimar, Iurie Leancă, a declarat astăzi la preluarea funcției că actuala criză politică nu trebuie să împiedice activitatea ministrilor în exercițiu de administrare a treburilor curente. Vicepreședintele PLDM, care rămâne și ministru de externe, a spus că a acceptat interimatul în fruntea guvernului pentru a asigura continuarea reformelor și a cursului de integrare europeană. Președintele Nicolae Timofti l-a numit marți pe Leancă premier interimar în locul șefului de partid al acestuia, Vlad Filat, care a fost descalificat de Curtea Constituțională. Reprezentantul FMI la Chișinău a confirmat astăzi că Republica Moldova a pierdut ultima tranșă în mărime de 76 de milioane de dolari dintr-un împrumut convenit încă în 2010. Tokir Mirzoev a declarat Europei Libere că guvernul Filat a ratat îndeplinirea mai multor angajamente, iar lipsa unui guvern plenipotențiar a agravat situația. Oficialul a mai spus că un guvern nou, pentru a relua colaborarea cu FMI, va trebui să renunțe la mai multe măsuri împovărătoare pentru buget care au fost adoptate pe vreme de criză politică, între care majorări de salarii, pensii și micșorări de impozite. Un tribunal de la Moscova a amendat astăzi proeminenta organizație de monitorizare a alegerilor Golas pentru refuzul de a se înregistra ca agent străin. Asociația care a relatat anul trecut despre falsificarea realegerii președintelui Vladimir Putin a fost amendată cu 300.000 de ruble sau aproape 10.000 de dolari, iar directoarea ei, Lilia Șibanova, a fost amendată cu 100.000 de ruble. Sunt primele amenzi aplicate de autoritățile ruse pe baza legii din noiembrie trecut, care pune această etichetă de agent străini organizațiilor neguvernamentale finanțate de peste hotare. Ministrul american al apărării Chuck Hagel spune că agențiile de informații americane consideră cu un grad variabil de încredere că guvernul sirian a folosit la scară redusă arme chimice, probabil gaze paralizante, în conflictul de peste 2 ani cu rebelii. Potrivit lui Hagel, care le-a vorbit astăzi jurnaliștilor în timpul unei vizite în Emiratele Arabe Unite, Casa Albă a trimis o scrisoare de informare câtorva membri ai Congresului. Casa Albă a confirmat informațiile, dar a subliniat că este nevoie de mai multe estimări. Statele Unite avertizaseră că folosirea armelor chimice în Siria va necesita un răspuns din partea comunității internaționale.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Președintele Parlamentului Marian Lupu a fost înlăturat astăzi din funcție după votarea la cererea comuniștilor a două inițiative de demitere mai vechi. Așa cum veți auzi în relatarea Valentinei Ursu, liderul democraților a fost demis cu voturile a 3/4 din deputați, mai ales liberal-democrat și comuniști.
După numărarea buletinilor valabile, s-a constatat că deputații au votat pentru revocare 76 deputați, contra 3 deputați.
Procedura de vot a fost secretă. La ea au participat deputații comuniști, liberal-democrați, reformatorii conduși de Ion Hadărc, grupul lui Igor Dodon și cel al lui Vadim Mișin, precum și deputații neafiliați, Sergiu Sârbu și Mihai Godea. Cei 15 deputați democrați și parlamentarii liberale loiale lui Mihai Ghimpu nu au intrat în cabina de vot. Comisia care a organizat procesul de vot a anunțat că Liliana Palihovici, vicepreședintele Parlamentului, va asigura interimatul funcției, lucru care a stârnit nemulțumirea liberalilor și democraților. Deputatul PD, Adrian Candu, a declarat că prin votul liberal-democraților și comuniștilor se declanșează alegerile anticipate, iar liberalul Mihai Ghimpu a spus că decizia privind interimatul nu este constituțională.
Sesizăm la Curtea Constituțională și această hotărâre voastră zboară, măi. Gata. Dar de care motiv? Le-o să le aflați mai târziu. Zău, 100%. Să-mi zic ce vă spun eu azi.
Nu sunt întristat după demiterea din funcția de președinte al Parlamentului. Este declarația pe care a făcut-o imediat Marian Lupu, cel care a mai spus că era pregătit încă din luna ianuarie să plece din prezidiul legislativului. Liderul democraților a promis că va participa și în continuare la negocieri cu partidele din legislativ în scopul evitării alegerilor parlamentare anticipate.
Spre deosebire de alții, cu orgolie nemăsurată, cu dorința nesămuită de a fi în funcție, eu văd lucrurile altfel. Noi nu vom condiționa întâmplarea din ziua de astăzi mersul reluării negocierilor politice. Mai sunt șanse, mai rămân șanse pentru o normalizare a situației.
Inițiativa revocării din funcția lui Marian Lupu a fost înaintată de deputații comuniști la începutul ședinței de azi a Parlamentului. Pentru demisia lui ar fi fost suficiente 67 de voturi, adică 2/3. Tot mai multe voci sugerează că actuala situație politică poate conduce la alegeri parlamentare anticipate. Valentina Ursu, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet europalibera.org puteți găsi mai multe interviuri realizate de Valentina Ursu cu principalii actori politici ai demiterii speakerului Parlamentului Marian Lupu.
Reprezentantul permanent la Chișinău al Fondului Monetar Internațional, Tohir Mârzoev, a confirmat astăzi Europei Libere că Moldova nu va primi ultima tranșă de împrumut de 76 de milioane de dolari din cauza neonorării unor angajamente. Ala Ceapaia a folosit ocazia lansării unor date noi despre economia moldoveană la Academia de Științe pentru a întreba pe experți cât de grav este anunțul creditorului internațional.
Primele și cel mai grav vor fi afectate investițiile, spune directorul Institutului de Economie, Finanțe și Statistică, Alexandru Stratan. Astfel, experții s-ar putea să renunțe la prognozele făcute anterior privind creșterea investițiilor cu 7% în acest an.
Desigur, este un lucru regretabil că am ratat de această dată misiunea fondului. Și așa am avut o situație instabilă la capitolul investiții străine directe. Deseori când vine un investitor în țară sau nu mai vorbesc de un donator care dorește să acorde Republicii Moldova un împrumut sau un grant, permanent pune prima întrebare ce relație aveți cu fondul sau dacă aveți un memorandum cu fondul. Sigur că în acest caz acest lucru i-ar putea speria pe unii donatori și parteneri de dezvoltare și poate mai mult care investitori străini.
Un alt expert economic de la Institut, Alexandru Fala, spune că această ultimă tranșă din creditul FMI urma să completeze rezervele valutare a băncii naționale. Respectiv, lipsa acestor bani nu va avea efect direct asupra economiei Moldovei.
Tranșele de FMI nu afectează direct activitatea economică. Este un efect indirect care ține în primul rând de imagine. Cooperarea cu partenerii internaționali se realizează în tandem, astfel dacă sunt probleme cu Fondul Monetar Internațional, evident că o să fie și o anumită răcire și cu alte instituții internaționale care vin în special cu suport financiar. Și doi, noi de multe ori asociem această răcire a relațiilor cu FMI, la fel cu un factor ce demotivează investitorii străini de a veni pe piața noastră.
La fel ca și FMI, Institutul de Economie, Finanțe și Statistică prognozează o creștere economică de 4% în acest an. Este o prognoză mai optimistă decât cea oficială de 3,5% a Ministerului Economiei și decât cea de 3% estimată de Banca Mondială. Iată cum argumentează prognozele Institutului Alexandru Stratan.
Anul acesta se prevede o recuperare din contul agriculturii foarte mare. Dacă lucrurile vor merge bine, cel puțin noi vedem că am avut o iarnă bună și am avut o primăvară bună din punct de vedere climateric, atunci am putea sta și la creștere de peste 4% chiar. O evoluție mai rea cauzată de factorul extern, șocurile externe și, din păcate, incertitudinea politică care mai presează, sigur că această situație în economie depinde și ar putea să fie o temperare, dar nici într-un caz nu credem că va fi o recesiune și în acest an. Conform calculurilor noastre, dacă am exclude efectul negativ al agriculturii, atunci am fi asistat chiar la o creștere economică de până la 3% în anul 2012.
În studiul lansat astăzi despre tendințele în economia Moldovei, experții mai fac și alte prognoze optimiste. Volumul producției agricole ar putea crește cu 23%, iar exportul în est și în vest cu circa 10%. Ușor ar putea crește și remiterile din partea migranților moldoveni, urmare a stabilizării situației economice din Uniunea Europeană, dar și creșterea economică constantă din Federația Rusă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, în colaborare cu Centrul de Investigații și Consultanță Sociopolis, a realizat un prim studiu despre condițiile legale de protecție a copiilor care devin martori sau victimele infracțiunilor. Autorii studiului au avertizat că numărul unor asemenea delicte crește de la un an la altul. Alte concluzii în relatarea ta, Marei Grejdeanu.
Pentru a proteja copiii care au asistat sau au avut de suferit în urma unei infracțiuni, experții insistă asupra unui sistem justițiar prietenos copilului, adică aplicarea unor practici care ar scoate în față necesitățile lor și respectarea drepturilor. Studiul arată că toți cei care sunt parte a procesului de urmărire penală, polițiști, judecători, procurori, ar trebui să acorde mai multă atenție statutului de victimă al copilului. Daniela Sâmboteanu, directoarea Centrului de Prevenire a Abuzului față de copii, spune că există lacune evidente între legislație și practică.
Chiar dacă au fost enumerate măsurile speciale de protecție a copilului martor, prin asigurarea audierii acestora în cadrul unor spații speciale amenajate, camere de audiere a copiilor, totodată acest articol nu permite ca aceste măsuri speciale de protecție să se refere și la faza de judecată a copilului. Legislația încă totuși creează context pentru ca copilul să fie audiat de mai multe ori.
Deși în timpul audierilor copiii sunt însoțiți de pedagogi, așa cum spune legea, prezența acestora este una formală, a mai adăugat psihologul. Pentru a proteja interesele copilului, alături de el ar trebui să se regăsească un specialist care să aibă cunoștințe speciale despre psihologia victimei și consecințele traumei de care a avut parte. Daniela Sâmboteanu zice că la aceste concluzii s-a ajuns în urma discuțiilor cu toți cei implicați în procesul penal.
Foarte mulți respondenți, ofițeri de urmărire penală, procurori, judecători au menționat că prezența pedagogului este una formală, iar copiii și-au exprimat opinia că ei ar dori să fie însoțiți de profesioniști pregătiți, ar dori ca acești specialiști să le adreseze întrebări corecte, ca ei să se pregătească înainte de a adresa întrebările, astfel încât să fie organizată doar o singură audiere.
Studiul relevă necesitatea instruirii nu doar a psihologilor care însoțesc copiii, dar și a organelor de urmărire. În una dintre concluzii se atestă lipsa unei legături eficiente dintre justiție și serviciile sociale pentru copii. În același timp, în detrimentul copiilor este și audierea repetată, spune una din autoarele studiului, Diana Cheianu. În opinia ei, polițiștii ar trebui să coopereze cu psihologii, pentru că victimele sunt afectate atunci când discută de mai multe ori cu polițiștii.
Doilea moment important ar ține de comunicarea și modul de relaționare și de acordarea întrebărilor, atât în procesul inițial de documentare a cazurilor, cât și ulterior parcursul de examinare, acumularea probelor, inclusiv în procesul de judecată. Să fie organizat astfel audierea, încât actorii importanți să pună toate întrebările care le au.
Experta susține că, de cele mai multe ori, pentru procese și audieri, nu sunt pregătiți nici copiii și nici familiile acestora. Iată de ce este nevoie de asistența unui psiholog profesionist, care să fie o punte de legătură dintre victimă și organele de urmărire penală, iar un astfel de serviciu specializat ar trebui să se regăsească pe lângă serviciul de asistență socială. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica Lumea din jur, despre condițiile de muncă din fabricile de confecții din țările în curs de dezvoltare.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Autoritățile din Bangladesh au anunțat astăzi că bilanțul morților în urma prăbușirii unei fabrici de confecții de la marginea capitalei Dhaka, miercuri, a ajuns la 200 și ar putea crește în continuare. Peste 1000 de muncitori au fost răniți. Echipele de salvare caută mai departe în muntele de beton și fier rămase în urma noului dezastru din industria textilă, a celui de-al doilea exportator de haine din lume după China. Periferia Savar, a capitalei Bangladeshului Dhaka, unde s-a produs tragedia, găzduiește zeci de fabrici de confecții, iar în întreaga țară sunt cam 4.000. Ele produc anual mărfuri în valoare de 20 de miliarde de dolari, iar industria textilă are o influență mare asupra conducerii politice a țării. Salariul minim lunar din Bangladesh este de 38 de dolari, adică aproximativ 460 de lei, după ce a fost dublat în 2010. Noul dezastru industrial din Bangladesh a adus în atenția presei mondiale în primul rând viața dură a muncitorilor dintr-o țară extrem de săracă, dar și o organizație cu sediu la Amsterdam numită Campania Haine Curate. Activă din 1989, ea denunță ceea ce consideră a fi cinismul firmelor occidentale care folosesc mâna de lucru ieftină din Bangladesh și din alte țări sărace, fără să-și bată capul prea mult cu condițiile de muncă sau de viață ale muncitorilor. Ineke Zeldenrust, de la Campania Haine Curate, ne-a spus astăzi într-un interviu telefonic că în ultimii ani au existat progrese în atitudinea unor firme occidentale și a unor guverne din țările în dezvoltare în ce privește condițiile de muncă, dar tragedia de la Dhaka și multe altele arată că aceste progrese sunt insuficiente.
What we see is that the improvements are often restricted to a particular...
Activista olandeză a spus că progresele apar de obicei după câte o catastrofă sau după o mare campanie de presă, dar afectează doar un anume lanț de producție, nu starea generală a industriei din țările respective. Spre deosebire de alte grupări asemănătoare, campania Haine Curate nu cheamă la boicoturi ale unor mărci sau produse dintr-o țară anume.
What we are looking for is that the problem needs to be resolved.
Ineke Zeldenrust spune că boicotul nu este constructiv pentru că permite companiei boicotate să se prezinte ca o victimă. Campania Haine Curate preferă ca firmele implicate să-și asume partea de răspundere pentru tragedii de felul cele mai recente din Bangladesh și să lucreze la eliminarea cauzei. Campania Haine Curate lansează frecvent acțiuni de avertizare a publicului asupra felului cum au fost produse unele haine în țările din lumea a treia. De exemplu, la începutul anului, campania atrăgea din nou atenția că unii producători de blue jeans ignoră interdicția decolorărilor cu jeturi de nisip, o metodă soldată cu îmbolnăviri frecvente grave în rândul muncitorilor. O altă acțiune a organizației cu sediul la Amsterdam a fost de a lansa false anunțuri publicitare pentru mărci occidentale cunoscute. Figurilor languroase ale modelelor le sunt alipite fețe de muncitori subnutriți din Cambodgia cu îndemnul cereți plata unor salarii care să le permită o viață decentă. În interviul nostru telefonic am întrebat-o pe Ineke Zeldenrust dacă asemenea campanii, care sunt frecvente de multe decenii în Occident, au șanse de a convinge și publicul din noile societăți de consum. Activista olandeză ne-a răspuns însă că în țările din estul Europei, ea și colegii ei au deocamdată în primul rând misiunea de a atrage atenția asupra condițiilor de muncă că din chiar acele țări, ele însele producătoare încă ieftine pentru piața occidentală.
Bangladesh, for example, it has grown very substantively.
Zeldenrust a spus că Bangladeshul, ca și țările din estul Europei, a trecut printr-o perioadă de creștere economică rapidă, care a adus cu sine și riscuri sporite pentru siguranța muncitorilor, în economii încă slab guvernate și cu sindicate slabe.
Părinții suspecților în atentatul terorist de la Boston au ținut astăzi o conferință de presă la Mahachkala, reafirmând nevinovăția lui Tamerlan, care a fost ucis, și a lui Jocar, aflat în arest în spital. Inocența celor doi, cuplată cu credința în diferite teorii ale conspirației, este populară printre locuitorii Daghestanului. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Frații, etnici ceceni, se bucură de multă simpatie în Caucazul de Nord. În Daghestan, republică unde frații au familie și unde au și trăit un timp, mulți nu cred teza americană. Un tânăr de 34 de ani, muncitor constructor în capitala Daghestanului, Mahachkala, nu crede că cei doi erau extremici și nici nu crede informațiile americane. Tamerlan a fost ucis la scurt timp după atacul din timpul maratonului, în cursul unui schimb de focuri cu poliția. Jocar, grav rănit, a fost prins o zi mai târziu și între timp pus oficial sub acuzație pentru implicare în atacul cu bombe.
Este o tragică situație ce a произошло в Бостоне.
Și totuși nu am informații convingătoare că cei doi sunt organizatorii atacului, declară și Magomed Magomedov, Europei Libere, un alt locuitor din Mahachkala. Cel deranjează însă cel mai tare este că Daghestanul este acum în centrul atenției și nemotivat, crede el. Un alt bărbat, întrebat despre frații Tsarnaev, declară că sunt tip tari. Și în Cecenia învecinată crește sprijinul pentru Tamerlan și Jocar. Pe un afiș se poate citi: nu ceda, frate. Pe altul: Jocar Tsarnaev este nevinovat. Iar în internet a fost lansată o petiție prin care îi se cere președintelui american Barack Obama să se uite mai atent la dovezile aduse împotriva fraților Tsarnaev. Iar peste 3.000 de persoane s-au alăturat unui grup de sprijin pentru Tsarnaev, creat pe cea mai populară platformă socială din Rusia. Pe de altă parte, cea mai importantă grupare islamică din Cecenia, care reunește o serie de organizații locale, așa numitul Emirat Caucaz, a declarat că nu are nicio legătură cu atentatele de la Boston, dar a sugerat că serviciile secrete ruse ar putea fi cumva implicate.
A fost Ileana Giurchescu. După recenta apropiere dintre guvernele de la Belgrad și Priștina, Uniunea Europeană și-a îndemnat din nou țările membre care nu recunosc independența kosovarilor să-și schimbe poziția. Ca și Moldova sau Rusia, nu recunosc noul stat din Balcan, Ciprul, Grecia, România, Slovacia și Spania. Care au fost primele reacții ale acestora la recomandarea înnoită a Bruxellesului, aflăm de la Dan Alexe.
Spania și Slovacia au respins oficial încă o dată recomandarea Parlamentului European de a recunoaște independența Kosovo. Parlamentul European a recomandat săptămâna trecută celor 5 state membre care încă nu au recunoscut Kosovo să o facă, întrucât Uniunea Europeană se află prinsă în situația bizară juridic în care 22 de state, precum și Uniunea ca entitate supranațională, au recunoscut independența Kosovo, însă 5 țări membre, Spania, Slovacia, România, Grecia și Ciprul, au refuzat până acum să o facă. Fiecare din aceste 5 țări are fie importante minorități autonomiste, fie probleme cu vecinii, sau și una și alta, și nu doresc să încurajeze crearea unui precedent, chiar dacă în termen de real politic, independența de facto a Kosovo este irreversibilă. Premierul spaniol Mariano Rajoy a formulat-o de altfel explicit: Spania nu poate accepta declarațiile unilaterale de independență. Rajoy a făcut de altfel marți o declarație comună în acest sens cu omologul său slovac Robert Fico, cu care s-a întâlnit la Madrid. Premierul slovac Fico a profitat de ocazie pentru a cere autorităților europene să lase de acum înainte recunoașterea unor state noi în sarcina guvernelor naționale, în loc de a o face colectiv la nivel european. Spania și Slovacia sunt total de acord asupra acestui subiect. Tensiunile din Slovacia în legătură cu situația și statutul minorității maghiare sunt mult mai acute decât, să spunem, tot ce a cunoscut vreodată România. În Slovacia, maghiarii trăiesc într-o bandă compactă de teritoriu de-a lungul frontierei cu Ungaria, iar nu în mijlocul geografic al țării, cum e cazul în România. Tot așa, spre deosebire de România, în Slovacia folosirea limbii maghiare e limitată, ceea ce a dus în trecut la demonstrații de mari proporții și la tensiuni cu Ungaria vecină. La rândul ei, Spania se confruntă cu tendințele separatiste ale Cataloniei. Parlamentul catalan de la Barcelona a votat în favoarea organizării unui referendum care să decidă viitorul provinciei separatiste. Referendum contestat de Madrid, care a anunțat că nu va permite organizarea lui. În aceste condiții, nu simpatia față de Serbia face ca țări precum Spania sau Slovacia să nu recunoască Kosovo, ci teama că tendințe separatiste similare ar putea fi astfel încurajate și la ele acasă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupa astăzi, printre altele, de starea relațiilor română-ruse. Detalii are Tania Radu.
Într-un interviu acordat jurnalistului Laurențiu Mihu de la evenimentul zilei, trimisul special președintelui rus Vladimir Putin, Constantin Kosachev, confirmă rezervele Moscovei față de adoptarea de către România și în intenție și de către Republica Moldova a prevederilor pachetului energetic 3 al Uniunii Europene. Din declarațiile oficialului rus se înțelege că documentul de politică energetică europeană reprezintă o piedică în creșterea schimburilor economice dintre Rusia și România. Kosachev mai spune că Federația Rusă este interesată de privatizările din economia românească. Dacă ele, privatizările, vor fi atractive, vor fi competitive, bineînțeles că Rusia, ca țară investitoare, este un partener foarte interesant. Am încheiat citatul. Din nou, un fel de avertisment. Economia Rusiei, a subliniat oficialul de la Moscova, are a doua rată de creștere în grupul G20 al țărilor celor mai dezvoltate. Un deficit bugetar relativ scăzut, datorie externă de numai 10% din produsul intern brut și se împrumută puțin comparativ cu alte state din spațiul european. Cu alte cuvinte, interesul este în primul rând al României în creșterea schimburilor economice bilaterale. Oficialul rus a mai anunțat în acest interviu că s-a convenit asupra condițiilor de deschidere a unor centre sau institute culturale rus la București și român la Moscova în 2014 sau cel târziu în 2015. La votul pentru validarea conducerii unei structuri nou înființate, Autoritatea de Supraveghere Financiară, s-a consemnat decesul absolut al opoziției parlamentare din România, consideră Mircea Marian de la evenimentul zilei. În opinia sa, USL deține de facto o majoritate de 99% și nu doar la nivelul reprezentării partidelor care compun USL. Un exemplu consistent de cum înțelege USL să folosească această imensă putere prezintă Dan Tapalagă în comentariul pe care îl publică pe site-ul Hot News. Este vorba de felul în care se aplică legea conflictului de interese a incompatibilităților. Felul în care este formulată face ca parlamentari români condamnați penal să voteze sau să elaboreze legi în Parlamentul României, iar miniștrii trimiși în judecată pentru corupție să poată administra bugete uriașe. Recent, un judecător pensionar care practică avocatura a primit condamnare definitivă pentru corupție. Acest fapt, arată Dan Tapalagă, nu îl împiedică să-și încaseze lunar pensia de magistrat în valoare de circa 3.700 de euro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Rodica Vâlcu, reporter la săptămânalul Vocea Poporului.
Citiți numărul de vineri al ziarului Vocea Poporului, cum s-au delectat copiii țării la cel mai recent târg de carte organizat la Centrul Expozițional Moldexpo. Care sunt cărțile preferate și ce prețuri însumează acestea aflați din același material? Și dacă tot am sărbătorit recent ziua bibliotecarului, reporterul Elena Cojocaru ți-a pregătit un articol amplu despre Biblioteca Națională și directorul acesteia, care de 20 de ani împarte viața sa cu cea de manager. În pagina 12 a săptămânalului Vocea Poporului găsești o impresionantă poveste a unui muncitor care a participat la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Vei afla viața camarazilor de catastrofă de atunci și cum au evoluat lucrurile după 27 de ani de la tragedie. Dacă vrei să afli la ce nivel de dezvoltare se află casele de cultură din țara noastră și ce strategii sunt prevăzute pentru acestea, te invităm să lecturezi în pagina 14 a săptămânalului un articol care îți va deschide orizontul cunoașterii în acest domeniu. Dacă totuși ecoul veșnic al Cernobâlului te-a întristat prea mult, atunci în pagina 15 și 16 a ziarului găsești știri din cultură care îți vor ridica substanțial moralul. Printre acestea și faptul că Gheorghe Urski, regele omorului moldovenesc, a revenit pe scenă după o perioadă mai lungă de boală. Pentru un weekend pozitiv și plin de energie, îți propunem agenda culturală, plină de evenimente, spectacole și concerte. Apropo, o premieră absolută te poate delecta în aceste zile calde de primăvară. Teatrul Eugen Ionescu te invită la Caruselul Erotic.
A fost invitația Rodicăi Vâlcu, reporter la săptămânalul Vocea Poporului. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm o scurtă emisiune de știri pe frecvențele retro la 6:30, iar la 7 vă așteaptă o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.